galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin jimcaha bisha juulaay, waa kow sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a: soomaaliya oo maanta looga dabaaldegayo maalinta xornimada gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur sannadkii 1960-kii.
xorriyadda iyo dowladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikheeyey. hase yeeshee dhibaataa dhacday, haddana waa la isu sheegay. waxaan haata ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii. yacni dalku waxaa xaqiiqaha burburka ma aanu dhaceen, dowladduna ma dunteen 30 sano markii aan xor ahayn kadib. haddii aanay wax naga khaldami lahayn, waxbaa naga khaldami.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maxaa ka jira in ciidamada uganda ay ka baxayaan soomaaliya.
dalka ikhtiyaar guudaya ciidankiisa in la baxo lama oran karo inay la bixo, laakiinse taladoodu waa mid eerawaradii waxay baahinayaan in amniska dhexdooda khilaafka taagan yahay. kadib markii toobi ay diiday inay sanadkan hoggaanka ay qabato,
Churchill baa yidhi aljiyushu tamshi calaa butuuniha, ciidamada calooshooday ku socdaa. haddii ninka xuquuqdiisa ah soomaali aad waddankaaga difaac uu difaacay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyootay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen markii maleeshiyada al-shabaab ay maanta xabada ku fureen 2 baabuur oo rakaab ah meel u dhow xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. booliis goobta tegay ayaa arkay 6 qof oo toogasho lagu dilay. waxaa sidaasi yidhi booliiska Kenya oo u sheegay Joseph Bennett oo intaasi ku daray ugaarsiga argagixisadu waa u socda. dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayid ah iyo qof booliis ahaa. ugu yaraan 11 qof oo kale oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ka dhacay goobta lagu magacaabo Corner oo ku taala inta u dhexaysa Ceelwaaq iyo Warguduud. weeraro noocan oo kale ah oo horey uga dhacay gobolka waqooyi bari Kenya ayaa waxaa fuliyey Al-Shabaab. weerarkan ayaa imanaya maalin un kadib markii dowladda Maraykanku ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya, oo Maraykanku sheegay in Al-Shabaab ay weeraro ka geysanayaan.
10,000 oo dibadbaxayaal ayaa buuxiyey wadooyinka dalka Hong Kong jimcaha maanta, iyadoo ay magaaladana ay xusayso 19 sano guuradii kasoo wareegatay markii Britain ay ku wareejisay China, iyadoo ay saraakiil ka tirsan dowladda iyo ku dhowaad 1,000 qof oo dadka deegaanka ay ka qayb galayaan munaasabad calanka looga taagayo fagaaraha Golden Bohunia saaka oo jimca ah. ayaa dhanka kalena tiro aad u fara badan oo dada waxay sameynayaan isku soo baxay arrintaasi uga soo horjeedaan. qaar badan oo dadka deegaankaasi ayaa kasoo horjeeda duljoogga dowladda Shiinaha, iyagoo aaminsan in madaxa sare ee Hong Kong Leung Chun Ving uu 19% shacabkiisa ay u arkaan inuu markaasi hebad u yahay maamulka Beijing.
maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba laashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee bishii May ka dhacday dalkaasi. go-aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu soo gudbiyey xisbiga midigta fog ee dalka Australia oo murashaxa xisbigaasi Norbert Hofer uu cod aad u yar looga badiyey. xisbiga midigta fog ayaa ku doodaya in natiijadii soo baxday ee guusha siisay murashaxa xisbiga Green Party ay ahayd mid khaldan oo lagu saleeyey qaladaad dhacay intii codbixintu socotay. maxkamadda ayaa ku dhawaaqday in dib loogu celin doono doorashada oo lagu wado inay mar labaad qabsoonto bisha Sebtembar ama bisha Oktoobar ee soo socota.
dowladda Thailand ayaa soo dhaweysay isbeddelka ku yimid kaalinta ay kaga jirtay liiska dalalka dadka laga soo tahriibiyo ee ay soo saartay dowladda Maraykanka. Thailand Thailand ayaa horumar ka sameeyay kaalinta hoose ee ay markii hore uga jirtay. Arintan ayaa muujinaysay in kastoo dadka laga soo tahriibiyay Thailand ay haddana dadaal ka geysatay sidii loo xakameyn lahaa arintaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda militarigu maamula ee Thailand ayaa saxaafadda u sheegay in dawladdiisu markaasi falalka noocaasi ah u dulqaadan doonin, hawshana ay sii wadayaan.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaalta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan lix qof oo shan ka mid ahi ay rayid yihiin ayaa ku dhimatay, 11 kalena waxa ay ku dhaawacmeen weerar kadib Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen laba baabuur oo basaska rakaabka qaada ah gudaha dalka Kenya. Faahfaahinta weerarkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Maxamed Yuusuf oo maamule ka ah mid ka mid ah basaska iskaga goosha gobolka Waqooyi Bari Kenya oo goobta weerar ka dhacay ka agdhowa.
Meed oo dhinto aan aragnay waa lix qof oo mid oo askari oo KBR ku jir.
Lixda qof mid askariya ku jira waan gartay.
Marka waxay dhaawac waa 10 qof isbitaal Gurgaduud aan lageeyey, saddexdi ugu daran ambulans aa lagu qaaday, sagaalka Madeira baa lageeyey.
Markaa sidee weerar ku dhacay? Xaggee baa laga soo weeray? Sidee baa bal weerar ku dhacay?
Wallaahi nin oo guryaal oo la garanayo nin ayaa cabbadda jid ku galay.
Haye
marka wallahi dadka qaar meesha gaariga horta gaarigii horay waa xaruu hararay in baa lagu dhaawac dadaa dhaawac noqday. Marka uu hararay darawalkii midkii labaad markuu saan usoo galeen bacabadii muraayadii waxaanay wejiga ku shubteen wejigii dhaawacay waxaan ka gaaray wax buu arki waayey isaga naftirkiis gaarigu ka hararay. Marka ninkii halkaas baa ay dadka qaar oo naalokos oo dadkan down Kenya oo ki imaaday oo cararayna meesha lagu toogtay dadkii qaarna waa ay naalokos waxay kala isku jiraan oo carareen markaasaa jirta.
Marka xaggee ka yimaadeen dadkan weerarka geystay?
Wallaahi dadkan marka ay imaanayeen hadda waxaa la sheegay inay dhinacaan borderka Soomaaliya ay u gaceen. Markaasna waa dadkii xaggee ka yimaaday si loo sheegay.
Yaa u soo gurmaday markaa baska oo gurmadii u fidiyey?
Gurmad waxay idinkii joogaa ceel waaqi wacyoon gaadiyo way iskar joogtay isku markii markii reportki la helay isku markii loo soo kacay waxay isbitaal ambulans joogaa loo soo kacay. Marka dadka qaar duur ay galeen kuwii duurkana waa la soo raaday mootay waxaana loo diray dadkii hadda badi waxay joogaan Gurgaduud qaarna meel
markaa dadkan ma la garanaya weerarka geystay?
Weerarka cidda geysna ma naqaano waleedu sheegadoo aan dhihi karna ma laha.
Laakiin cid loo malaynaya ma jirtaa oo laisleeyahay ciddaasaa ka dambaysay?
Cadadkaas waxay ku tuunsan yihiin inay Shabaab geystay.
Tirada dadka weerarka geysatay ma la yaqaanaa? Dadku ma idin sheegeen inta yihiin?
Wallaahi gawaarada labadiiba 15 qof xamal saara ku toosaalilay gaarigii kasta 15 qof.
Markaa laba gaari bay ahaayeen?
Laba gaari ahaayeen.
Markaa waa ilaa 30 qof oo weerarka geystay wey dadka weerarka geystay?
Waa 30 lagu qiyaasay.
Marka dadka baska saaraana imisay ahaayeen?
Baska adiga labadii baadaal isku daro 70 way gaarayeen dadkii saaran yihiin.
Marka dadku waxay ahaayeen reer Kenya mise isku jir bay ahaayeen dadka waxyeelo soo gaadhay?
Wallaahi dadkii local Mandera County ki imaaday oo dadkii county kale ku imaadana waa un dadku waa un isla jiraan kulli gaariga dad badanaa ku jir.
Marka xaggee u socdeen dadku?
Mandera baska Mandera u socday Cali Ceel waa uu bari Mandera u socday.
Bal dareenka ilaa hadda maxay isbedelay? Ma hawlgallaa la sameeyey? Maxaa imika sidee wax u jiraan imika?
Wallaahi dowladda Kenya sida ay u macday waxay jawaab hore waxay ribood aan ka hayna ma laha waa dhaqaaqeen duurkay ku jiraan kolleyda waxaan ka heli doono war ma aqaana dadka laakiin oo musaafiriinta jirtii waxa qadee aad bay u wareersan yihiin. Jawaaradi aadi kuwii Mandera kii maari gaari ay wada taagan yihiin kuwii kale Wargaduud kan kalena oo dadkii dugulaha ayaa wuxuu taagan yahay duurka. Wallaahi dadka aan bay u wareersan yihiin dad qaar oo Soomaan oo labadee oo dhiig baay qaar waa dhiig buug waa iska badan.
Xaggaa la geeyey markaa dhaawaca dad igu soo celisid?
Kuwii dhaawacay qaar Wargaduud ay jiraan qaarna Mandera la geeyey Mandera loo kaceeyey hadda ilaa 4 qof la qaaday oo Mandera rimaado loo sito loo qaaday isbitaalka weynaay oo county Mandera oo ku yaala Mandera.
Dhaawaca ma ku jiraan wax ciidanka ama dowladda Kenya ka tirsan mas-uuliyiinteedu?
Maya ciidanka waxaa waynin hal qof loo iskari ah ku jir wixii kale waa iska shaad.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf oo maamula ka ah mid ka mid a basaska isaga kala goosha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo u warramayay waryaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
halka duulidigaysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee aadda VOA meelo badan oo Soomaaliya ah waxaa maanta looga dabaaldegaya 16 guuradii kasoo wareegtay maalintii xurriyadda ay qaateen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur munaasabada lagu xusay sanad guurada oo ka dhacay Muqdisho waxaa warbixintan nooga soo dirtay Zainab Abukar
munaasabada lagu xusay 16 guuradii kasoo wareegtay markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay Soomaaliya midowday ayaa xalay Iisaake lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa hambalyo ku aaday munaasabada u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo xusay inuu rajaynayo markale sidii Soomaaliya ay dib isugu soo laaban lahayd
maalintii ay xornimada qaadatay gobolka Waqooyi uu qaatay 26kii Juun shan cisho kaliya ayay ahayd inay sugaan oo ay sugi kari lahaayeen si ay ula midoobaan walaalahood iyada ay ka turjumayseen waad garan kartaa riyadaas maxay ahay shan Soomaaliyeed oo saaran taasay waa riyo ajeeb oo wax ayna marka maanta aynaan heli karin laakiin maalinta jirtay siyaasadda dawladuna waxay ilaa 6kii laga soo bilaabay waxay ahayd sidee u raadinaa shanta waxa marka maanta aan ka faa'iideysan karin dalki uu burburay dib baan dhintay isla loo wada uu kala daatay sidee isugu keeni karaa waxaan xasuustaa kobeys gaashinkii xabar baan joogay ee qolaa markii bilal qab socotayno qolaa waxa soo qaatay kaartidkii bay markii midba Facebook ku dhageey 4 case baa lagu dhageey maxay sameeynaa annoo kala gooyay 4 baa loo kala gooyay sidii baa ku kala qaatay sidii baa u maqan tahay Soomaali kaartidka la kala gooyay ayaa sidii Soomaali kala maqan tahay isku kool isku tolkeen ee ma tan la doonay seen isugu tuli kareen nidaam cusub baan qaadanay nidaamka cusub waa nidaam federaal ah inna soo onko oo laga soo dhiso hoosta waa mid muhiim ah marka taa weeyteenu rabnaa inaynu fahmo maaha inaynu ka hadlayno in ahli jiraale aynu ka hadalno burbur laakiin aan ka hadalno dhismihii
maxamed cumar carte oo aad ugu dheeraaday xurriyadda ee sida lagu helay ee israaxii gobolada waqooyi koonfur ayaa dhanka kala xusay inay ka go'an tahay wadajirka soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay kala qoqobnaanta maanta jirta oo sababta xitaa isaga oo ka soo jeeda gobolada waqooyi inuu san tagi karin gurigiisa oo ku yaala magaalada hargeysa
waxaan u taaganahay waa midnimo kuma taagin waxa haddaanu midnimo u taagannahay sidii annaka aabayaasheen ay u sameeyeen u hureen naftoodii ay u keenaan midnimadii ee horta annaku u taaganna anugu gurigayga hargeysa ma tagi karo qiimaha ay nagu leedahay inaad fahamtaan bardoonia anugu hargeysa oo gurigayga ku yaalla ma tegi karin sababtu waa maxaanu tegi kari waaye inaan isweydiinno weye qiimaha ku qiyaasaysaana taasaa laydka rabaa waxa weeyaan inaad ogaataan inta loo hurayo inaad fahamtaan ayaa la doonaya taasaanu diyaar u nahay oon doonaynaa inaan idinkula shaqayno idinkula midowno wax idinkula wada yeelanno laakiin tiina idinkana sidii oo kale laydinka doonaya haddaa ma inaad saas u adkaysaan midnimada taa way tan doonaya yacni caawa si aanan horo ugu idila hadal bari idila hadal sababtuna waxa weeyaan inaad fahamtaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xurriyadda Soomaaliya halkaas ka jeediyay ayaa sheegay in qof kasto oo Soomaaliyeed oo xilka saaran yahay ilaalinta midnimada Soomaaliya isla markaana dalka horumarkiisa uu uga shaqeyn lahaa
abayaasheenni soo bilaabay halganka xurriyadda iyo dhaliyay xurriyadda iyo dawladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikhiyay hase yeeshee dhibaato dhacday haddana waa la soo sheegay waxaan haatan ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii yaani dalku waxa xaqiiqaha burburka ma aanu dhacayn dawladduna ma duntay 30 sano markii aan xor ahayn kadib hadii aanay wax naga khaldami lahayn waxaan naga khaldamay waxay naga khaldamay waqti dheer inagu qaadatay inaan saxno haddaan ku taagannahay wadadeedii ay ku saxmaysay maanta iyo wariyahan hadda aan joognaa waxaan ku taaganahay wadadii wax lagu saxayay
madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in soomaaliya ay ku socoto wadada ay mar kale dib ugu midoobi lahayd iyadoo raalli la saga yahay inkastoo uu tilmaamay in shaqo adag ay u baahan tahay in loo galo safarkaasi si looga gudbo colaadihii wadanka reegaadiyay muddada dhowr iyo labaatanka sano
halka qodobo rabo inaan hoosta ka xaqiiqo dadkeena ay fahmaan wuxuu yahay war dhismaan ku jirnaa waxbaan dhisaynaa dowladnimadii aan dhisaynaa dowladnimaduna tiirarka ay ku dhisantay ku taagantaha waa fara badan yihiin hal iyo laba iyo saddex iyo maaha tiirarkaasi hal subax ma wada taagmi karaan maalinba middaa soo taagmaya maalin midbaa midda lagusiidara kor loo sii qaadaya maalin midbaa la xoojinaya dadka soomaaliyeed marka waxaa looga baahanya waxay yihiin dulqaadkaasaa looga baahanya
waxaana goobta xaflada ee xarunta dowladda hoose lagu xardhay calanka baluuga ee shanta xidigeeska kaga sawiran iyadoo halka ay xaflada ka socotayna soo camiray dumar ku soo labistay dharka midabada calanka Soomaaliya ee baluuga iyo cadaanka sidoo kalena daafaha halka ay munaasabada ka socotay iyo magaalada oo dhanna uu calanka Soomaaliyeed ka babanayay fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa munaasabada ku soo bandhigay heeso kala duwan oo isugu jiray wadani iyo kuwa guubaaba ah iyadoo amniga guud ee Muqdisho si weyn loo adkeeyay waxana ugu dambeyn markii la gaaray 12kii habeenimo ee saqda dhexe ee xalay la saaray calanka Soomaaliya iyadoo madaxda dalkana ay goobjoog ka ahaayeen marka calanka la taagayay Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kalena Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka ayaa xuska maalinta xorriyadda u dabaaldegaya hadaba dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa Soomaalida ugu badan oo ku nool halkaasii waxay sanadkan markii ugu horeysay ay xusayaan munaasabadan una xusayaan si ka duwan sidii hore oo urbixin arintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay Xuseen Baraadan
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan isku raacday in si rasmi ah loo xuso maalinta qaranimada Soomaaliya ee 2 Luulyo iyadoo caawa biriishka ugu weyn magaaladaasi laga shidi doono nalal iyo laydad muujinaya midabada calanka Soomaaliya ee buluuga iyo cadaanka ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee dowladda hoose ee magaalada Minneapolis
sanadkii 2014kii markii la doortay ayaan waxaan qaraar keenay oo in la xuso maalinta 2 Luulyo oo maamus gaara loo sameeyo taasoo aan u aqoonsan inay tahay maalinta shacabka Mareykanka oo Soomaaliyeed ama Somali American Day. Marka intaas sanadkii 2014 ilaa haddeer waa loo dabaaldegayay dabaaldegyadii oo 2 Luulyo sanadkaani si fiican bay u dhici doonaan waa la socotaa. Maanta waa maalin Ramadaan dadku waa soo miyihiin marka markii Ramadaan laga baxo 9ka July ayaa waxaa la sameyn doonaa xafladdi weyneyd oo ay hay-adda ka joog ay abaabulaan oo la dhaho hay-adda 2 Luulyo. Laakiin maanta caawa markii la gaaro habeenkii waxaa la iftiimi doonaa calanka qaranaha midabka calanka Soomaaliya buluuga iyo cadaanka ayaa waxaa lagu iftiimi doonaa buundada xilboonaha oo ah magaalada Minneapolis oo 35W Bridge waana markii ugu horreysay
sidoo kale waxaa toddobaadka soo socda isla magaaladaasi ay marti gelinaysaa toddobaad loogu magacdaray toddobaadkii Soomaaliya waxaana arrintaasi qabanqaabinaya dhalinyarada ururka ka joog ee ka dhisan gobolkaas faahfaahinta arrintan waxaa ka waramaya Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan guddiga qabanqaabada
programka ugu horeeya dhici doona waxa waaye 2 Luul ee xaflada loo dhigi doono oo ilaa 25,000 oo qof kasoo qaybgali doonto oo lagu dhigaayo magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota saddex jidoodo oo jidka ugu dheer Minneapolis kamid ah Al-Xiraaya Somali Museumka ay imaaneyso waxay dhigay qayb ka mid ah dhaqankii iyo aqal Soomaali iyo mudulkii la keenayaa waxaa la keenayaa xoolihii arigii iyo waxaas la keenayaa waxaa kaloo la keenayaa kambaniyaal badan oo Soomaalida aan ka qaybgalin oo Coca-Cola iyo McDonald's ay kamid yihiin kuwa waaweynka ee ay imaanayaan Mall America ay imaaneyso waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo jalaatay waxaas u keenayaan taas waa maalinta waxa ugu hore asmeynayno maalinta labaad waxaa la sameyn doonaa insha allah program la dhaho xasuuso waxa waaye taas programkaas waxa waaye in la xasuusto Soomaaliya sidii xorriyadda ku yaalatay ilaa maanta wixii wanaagsan Soomaalida meel walba ay joogaan ama diaspora haday joogaan ama wadanka haday joogaan shaqooyinka wanaagsan ay soo sameeyeen mar walba waxaa laga hadlaa wixii dhibaato ee Soomaaliya soo marta laakiin anaga waxaa rabnaa inaan muujino waxa wanaagsan programka saddexaad la sameyn doona waxa waaye tartan oo la dhaho Minnesota Cup oo ciyaarta kubadda cagta waxaa isku baxaya wadamo badan oo gobolka Minnesota oo waxaa noo matalaya hal soo hal timo Soomaaliya waxaa la tartamaa duumum kale oo ajnabiya oo ka mid yihiin Sacuudiga, Isbaanishka iyo West Africanka ay ka mid yihiin insha Allah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi qabanqaabinaysa ayaa tilmaamaya in ujeedadoodu ay tahay in dhalinyarada Soomaali Maraykanka ah ee Maraykanka ku koray ama ku dhashay ay xasuusiyaan dhaqankooda, islamarkaana wax laga bedelo sawirka aan wanaagsaneyn ee qaar ka mida warbaahintu ay u soo bandhigto mashaakilka ka jira Soomaaliya iyo kan mararka qaar ay la kulmaan dhalinyarada Soomaali Maraykanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdimaalik Xasan.
Haddii TV-ga marab ay tusiyaan wadankeena inuu fin yahay, annaga waa inaan muujinaa dhaqankeena inuu wanaagsan yahay. So waxaa ku faanayna waxa waa dadkeena wanaagsan oo dhalinyaradeena Soomaaliya oo maanta u dagaalamaya inay hori wadankii wax u taraan, iyo kuwa halkan joogana inay wadankooda wax u taraan, waxbarashada ku dadaalaan. Intaasna inaan muujino dhaqankeenana in lagu faano inaan noqono dad oo suganti iyo gabagii waxba ku faana oo dhaqankooda ku faana maaha. Anaga waxaa ka imaana dadka ugu sareeya dunyada ka mid ahayn, weligeena waan ahayn, waa aaminsannahayna inaan nahna. So taasna waxaa rabnaa inay dhalinyarada waddankan ku dhashay ama soo socda inay ka warqabaan inay waddan ku dhasheen, inay dhaqan leeyihiin, inay diinna leeyihiin insha Allah.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanku degan yihiin, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa hore ugu guuleystay inay qaar ka mida jidadka xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin ugu magac daraan magacyo Soomaali ah iyo kuwo ka soo jeeda Bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Waxaa jirto maxay wadooyin oo sanadkii lasoo dhaafay oo aan magacyada ka bedelnay. Waddo waxaa la dhahaa Soomaali, waddana waxaan u bixinay Oromo, waddana waxaa u bixinay Kaleh Avenir. Saddexdaas wadooyin oo magacyada ka bedelay waxaa rabnay dhaqankeena iyo gaar ahaan shacabka East Africanka oo eriyadeena ku badan oo aada ugu badan inaan maaragtay kor u qaadno oo aan la wadaagno dee shacabka kale oo qumiyadaha kale oo degan gobolkeena. Ayagu way leeyihiin magacyadooda iyo maalmahooda, anaguna waxaa rabnay inaan xusno magacyadeena iyo maalmaheena si ilmaheena ugu dareemaan inay dalkan wax ku leeyihiin. Maantana markaad martid xaafada sida Riverside oo Soomaalidu ku badan yihiin, waxaad arkaysaa Somali Street tabalooyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Oromo Street tabalooyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Kaleh Avenue tabaladeeda. Marka ilmaheena iyo dadkeena ayay waxay u tahay wax weyn, taasaan ugu talagalnay. Waxaa kaloo jirta kooda Luuliyo oo sanad kastaan loo xusi doono insha Allah, qaraar oo sharciyeysan oo Soome oo meel maray golaha deegaanka oo dhan oo 13 gudoomiye degmooyinka ay ansixiyeen duqu magaaladan ay shaheeday.
Sanad guurada 16-aad ee qaranimada Soomaaliya ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyada oo dalku uu isu diyaarinayo in dhowaan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada.
Xuseen Barraadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana xubintii faaqidaadda toddobaadka ku soo dhawaada iyo Maxamed Colaad Xasan.
Waatay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadda waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan. Waatay dhegeystayaal, lagaraalahada ciladaasi dhinaca farsamo oo ay farsamayaqaanadu noo sheegeen inay jirto, goordhow ayaa la hagaajin doonaa. Waxaan idinku soo maqan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ka hadli doona wararka sheegaya in ciidamada Kenya ay ciidamada Uganda ay ka bixi doonaan dalka Soomaaliya, arrintaasi oo lagu gorfayn doono barnaamijka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka Soomaaliga. Dowladda Uganda oo ciidamadeeda ay yihiin kuwa ugu badan howlgalka nabadilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay inay ka fiirsanayso in ciidamadeeda ay sii joogaan Soomaaliyeen kale. Toddobaadkii lasoo dhaafayna, taliyaha ciidamada Uganda General Katumba Wamala ayaa ka sheegay magaalada Kampala in ciidamada Uganda ay Soomaaliya ka bixi doonaan sanadka 2017. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera haddii ay dhacdo in qaar ka mid a ciidamada nabadilaalinta midowga Afrika ay Soomaaliya ka baxaan? Ciidamada Soomaaliya se dib si degdega ma loogu dhisi karaa? Barnaamij gaara oo aan arrimahaasi ku jexjeexayno ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadkan ku eegaynaa. Uganda ma aha oo keliya waddanka ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka Soomaaliya, لكن وادل كي يجوه الرجاء إذا مدي سأصعد درس مالية سيهرمود ونقض حول جل كان بشي ماج سنة كي لفظ كوني تضبطي سلو تاجر الدولة دي كوبلجار كعيد أو عالم كأقون صناعة سومالية أو حلقة ور علوس أي كهين ملشيات كي قار كم بذا أردي إسلامي كها أيه بيسناء سومالية dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa iyana tan iyo markaa ku biiray howlgalka AMISOM oo gaarsiiyay tirada ciidamada AMISOM Soomaaliya ka jooga 22,500 askari. 6,200 askartaasi ka mid ah waxay ka socdaan dalka Uganda oo kaliya. Taliyaha ciidamada Uganda ayaa todobaadkii hore sheegay in ciidamada dalkiisa ay ka baxayaan Soomaaliya bilowga bisha December ee sanadka 2017, isagoo intaa raaciyay in go'aankaasi uu yahay mid ay Uganda qaadatay. Lana ogeysiiyay dhammaan dhinacyada ay qusayso. Mar ay warbaahinta Uganda weydiisay sababta ayuu General Katumba Wamala ka gaabsaday, waxana uu ku jawaabay oo kaliya waxa la joogaa waqtigii ciidamadeennu ay soo guriyo noqon lahaayeen. Bishii la soo dhaafayna, afayeenka ciidamada Uganda horeyna u soo noqday afayeenka ciidamada AMISOM Badi Akunda ayaa sheegay in dowladdiisu ay eegayso qorshe ay kula baxayso ciidamadeeda Soomaaliya jooga marka la gaaro sanadka 2017 bisha December. Haddaba dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa qorshaha Uganda? Waxaan su'aashaasi weydiiyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Sareeygaas Maxamed Aadan Axmed.
Dalku ikhtiyaar buu leeyahay ciidankiisa inuu la baxo, lama oran karo iyo la bixi, laakiin taladoodu waa mid shirarkiina waa nala fadhiyeen. Wax gaara oo ay meesha ka sheegeen inay ciidamadooda si gaara iyagu la baxayaana ma jirin, shulkuna guud ahaan wuu socday. Marka anigu arrinkaa isaga hadday iyaga ay ka soo yeedhay iyaga taalla, anigu jawaab kama lihi.
Qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaa u sababaynaya qorshaha bixitaanka Uganda khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeya ciidamada AMISOM ee dalalka kala duwan ka socda. Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamed waxa uu ka faalloodaa arrimaha Geeska Afrika.
Warar badan waxay baahinayaan ama ila waradii waxay baahinayaan in AMISOM dhexda khilaafka taagan yahay kadib markii Todi ay diiday inay sanadkan hoggaanka ay qabato, ayagoo runtii yacni ku shardisay xubnaha kale ee AMISOM sida Kenya iyo Uganda iyo Burundi iyo Djibouti inay ciidamadu geyso magaalada Muqdisho ay geyso, taasoo ka biyodiideen xubnaha kale ee ku jira AMISOM. Taa markay dhacday marka Ethiopia waxay ka gaabsatay markii hoggaanka ay qabatay ka gaabsatay kadibna waxa hoggaanka la wareegay Djibouti ee la wareegay.
Haddaba muxuu khilaafkan uu sheegay Professor Cabdisamed uu salka ku hayaa?
In AMISOM aysan lahayn yacni wax loo yaqaan wada shaqeyn xagga militariga ah ama xagga sirdoonka ah, taana waxaan ka dadsan kartaa sanadkii aan soo dhaafay iyo sanadka weerarada ay geysanayaan ururadan mintidiinta islaamiyiinta Al-Shabaab oo ay weerar ku qaadeen muxuu ahaa Lego oo ciidamada Burundi degnaayeen oo weerar ku qaadeen September bisha aan soo dhaafnay ciidamada jeneraalka fadhiya Uganda, iyo sanadkan bisha January weerar ku qaadeen yacni magaalada la yidhaahdo Celcabde oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa ciidamada Kenya degnaayeen, iyo weerarkii ugu dambeeyay imanka ay ku qaadeen magaalada Halgan. Taa marka waxay muujinaysaa in AMISOM haba yaraatay wada shaqeyn xagga militariga uusan ka dhexaynin, waxay muujinaysaa in xataa yacni sirdoonka maarta iyo informationka aysan isu gudbinaynin. Marka taa waxay keentay marka ay dhexdeen clubs oo kala dhexgalo, marka Museveni marka uu go'aansaday ciidankiisu inuu meesha kala baxa, markuu arkay in micnaha yacni haba yaraatay yacni wax mustaqbal oo micnaha meesha ka muuqda ayna jirin, sagaal sana muddo aad u fara badan oo AMISOM meesha ay degnayd oo runta waddanka lagu nabadayn karayo oo waddanka micnaha ciidan lagu dhisi karayo oo waddanka micnaha wax badan lagu qaban karayo, laakiin hadda waxaad muuqataa khilaafka soo dhex galay in hataa Ethiopia aysan raalli haba yaraatay ayna ka ahayn in micnaha yacni runtii yacni wararka qaar aad helinay ay muujinayaan inay Ethiopia jecesha inay aragto Uganda iyo Kenya iyo Burundi oo meesha ka baxa. Timaka ay u abowday jawi micnaha cakiran oo aad iyo aad u cakiran oo runtii la oran kara jawi aad buu cakiran yahay, oo markaa yacni nimankan islaamiyiinta Al-Shabaab markay dib u qabsadaan meelaha ay ka baxaan micnaha AMISOM ay ka baxaan dib u qabsadaan, marka Ethiopia marka ay hayso qiil micnaha dib amarka Soomaaliya ay ugu duusho oo micnaha iyadoo marka yacni runtii marka asbaab ugu dhigaysa in nimankan islaamiyiintu ay qabsadeen meelaha AMISOM ay ka baxeen, yacni ammaanka Ethiopia inuu yahay wax muhiim u yahay. Marka Ethiopia marka si security marka inay ilaaliso oo marka yacni nimankan islaamiyiinta dib u qabsadeen meelaha ay ka baxeen ay marka dib qodobka loogu duuro.
Fikirka ka duwan waxa qaba heykalkeena diid oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Runtii colaado horta Uganda waxaa la wada qirsan yahay maadaama ka gaartay inay tahay dowladdii Afrikaana ee ambareelada mise dalada ciidamada AMISOM ee yimaada markii ugu horreysay Soomaaliya sanadkii 2007, xilligaas dalku ku jiray jahawareer xoogan. Kadib markii ciidamadooda soo galeen Soomaaliya waxaa suurtagal noqotay markii ugu horreysay in dib loo furo wadooyin badan oo xiraa, noloshuna ay kusoo laabato mid caadi ah. taasoo sahashay runtii in dayactirka dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale ay fufurmaan oo horumar laga gaaro. Marka runtii waxaa lasoo gaaray waqtigii ay ciidamadeeda ay waddanka ka bixi lahaayeen oo waxa la sugayay wax surprise runtii ma aha, sababtoo ah Soomaaliya waa inay ciidamadeeda dhisataa, dunida kalena ay ku taageeraan siday ciidamadeeda u qalabeyn lahaayeen.
Waa gartay. Marka dad qaar baa qaba in xiriirkii ka dhexeeyey Uganda iyo dalalka reer galbeedku uu sii wiiqmayo oo sababta ay tahay
taa laftirkeeda waa laga yaabaa, sababtoo ah ciidamadan Uganda markii ugu horreysay runtii ma aha ay ku hanjabaan inay ciidamadooda kala baxayaan waddanka Soomaaliya, laakiin hadda wararka soo taraya waxay sheegayaan in ciidamadan mise waddanka madaxweynaha uu ka yahay Museveni doorashadiisii ugu dambeysay xoogaa bareeshari ku saareen wadamada reer galbeedka, gaar ahaan wadanka Maraykanka oo ah inuu ka yaro leexleexaanayo dimuqraadiyadii oo dictator for life ah uu isu bedelay. Marka taa isagoo ka yara xanaaqsan ayuu waxaa laga yaabay inuu culays ku saaray laftirkiisa retaliation ku sameynayo siyaasadan Maraykanka ah uu leeyahay, waxayna ka hayaa shabaabkan iyo terrorismka Soomaaliya kasoo dhalanaya, taasoo la sheegay inuu xiriir hoose ula samaystay wadamadan bariga sida wadanka Ruushka iyo Jaynaha oo laga yaabo xagga inuu sii wareegsadaba caawinaad uu ka heli jiray wadamada reer galbeedka.
Inkastoo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya uu sheegay in Uganda aysan la socotin dowladda Soomaaliya qorshaheeda la bixista ciidamada, haddana waxaa jira shirar guud oo taliyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ay ka lahaayeen muddooyinka ugu dambeeyey sidii ciidamada AMISOM ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya, loona suuragelin lahaa in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan Axmed ayaa laftiisa ka qayb galay qaar ka mid ah shirarkaasi. Waxaana weydiiyey wixii looga hadlay kuwii ugu dambeeyey ee toddobaadkii hore uga qayb galay dalalka Kenya iyo Uganda.
Qaabka loo hawlgeli doono 2016-2017 iyo sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada AMISOM dalka Soomaaliya uga bixi lahaayeen labada qodob baa laga wada hadlay. Labadii qodobna waa laisla meel dhigay, laakiin gunaanadkoodu kaa kuma ekaanayo taliyayaal bay ahaayeen, maadaama labada qodob mid waa taliyaasha go-aankeeda iyaga iskale wixii howlgal ah, laakiinse talaga baxayo AMISOM ay dalka Soomaaliya isaga baxayso waxaa ka dhaxaysaa dowladda Soomaaliyeed iyo dalalka qarashaadka ka bixiya AMISOM iyo AMISOM iyo AU bay ka dhaxaysaa iyo UN shirba la isugu iman doonaa siyaasadeed oo gudoomin doona wixii lasoo diyaashay, qaabka looga baxayo iyo sida looga baxayo, iyo waxa looga baahan yahay oo bixitaanka oo tababashaha oo loo baahan yahay in la qabto. Taas halkaas baan u daynayaa oo kama hadli karo, waa wax mustaqbalan soo socda oo laga wada hadli doona kaasaana gunaanadi doona.
Arrin kale oo xoojinaysa hadalhaynta waqtiyeynta ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyey howlwadanada ciidamada heeganka ah ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee Bariga Afrika. Shirka isbeddelkaasi lagu sameeyey oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi waxaa gudoominayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Aadan Axmed laftiisa.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir aan ahayn caadi oo shirarka la isugu yimaado waa sanadkiiba laba jeer weeye, laakiin wuxuu ahaa shir ziyaada ah oo lagu ansixinayay laguna qaadanayay shaqaalihii hore ayaa intoodii bodnay waxaa dhammaaday contractkoodii, markaa shaqaalo cusub baa la xulayay oo la qaadanayay si aad ka warqabtaanna ururka isaga ah heerka ciidamada taliyayaasha aniga gudoomiye ka ah, heerka wasiirada wasiirkeena gaashaandhiga ka ah, heerka madaxweyneyaasha madaxweyneheena ayaa gudoomiye ka ah oo hadda haya sanadkan oo ururka isaga ah. Marka taana waa anaa daadahaynayay, waanu gudoomiyey shaqaalihiina waan qaadanay, insha allah oktoobar bay soo shaqatay doonaan. Hal bilo oo tijaabo ah oo ay shaqooyinka lagu sii wareejinayana way qaadan doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqa kasoo yeeray dowladda Uganda ayaa dhaliyay in su'aalo badan layska weydiiyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo in muddaaba ay caqabado badani ku horgudbanaayeen. Caqabadahaasi muddada hortaagnaa dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaan weydiiyey General Maxamed Cusmaan Qaadi oo ka tirsanaa saraakiishii xilalka ciidan ee kala duwan ee sarsare ka soo qabtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, isla markaana ahaa wakiilkii dowladda Soomaaliya ee dhinaca ciidamada ee dalalka Khaliijka.
Tan iyo walaalo, markii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay bishii Abriil labiyo tobankeedii ee sanadkii 1906 ilaa burburkii ku yimid nidaamkii dowladnimo ee markaa jiray waxay ahaayeen ciidan daacad ah oo har iyo habeen u taagan difaaca dalka. Gudahana way ka shaqayn jireen oo waxtoosaarka xataa way kaga qayb qaadan jireen si aad yani garanayso oo maaragtay miraha iyo beeraha way ka qayb qaadan jireen waxtoosaarka gudaha. Walaalo waxaa jira ciidankaas markii uu xoog yeeshay oo annaga iyo maaragtay dowladda jaarka ah markii aanu maaragtay ku dagaalamay dulkii markaana laga haystay dowladda Ethiopia, waxa weeyaan kadib Ruushka iyo Maraykanka waxay goosteen maaragtay in ama laga dhacdhacsiiyey in annagu aanu khatar ku noqon doono nabadgelyada Afrika oo dhan yaa laga dhacdhacsiiyey. Arrinta marka su-aashaadi weydiinaysa ilaa hadda taasa la aaminsanaa, annaga iyo tii dowladdeeda jaarkeed meeshii waa ka baxday qolooyinkan TPLF iyaga naftirkoodu waxay ahaayeen niman la dagaalamaya dergigii waagi jiray oo Mingisto uu hogaaminayay. Maxamedow marka waxa weeyaan shakigii hadda marka wuu baxay, waxaa la ogaaday in hadda Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan.
Dhegeystayaal, intiina dib nooga soo biirtay, waxaan xusuusinaynaa inaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga, barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku jeexjeexayno toddobaadkan dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray xukuumadda Uganda ee ahaa inay la bixiso ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo la wareega ammaanka Soomaaliya marka ay ciidamada AMISOM ka baxaan. Arrin kale oo hortaagnayd dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa ahayd iyadoo Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii aysan yeelan siyaasad amni qaran oo loo mari karo dhismaha ciidanka Soomaaliyeed. Haatanse Soomaaliya waxay leedahay siyaasad amni qaran oo u baahan in la hirgeliyo. Professor Nurkaafi waa madaxa macadka daraasaadka amniga ee Israad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa qubaradii ka soo shaqeysay dokumentiga siyaasadda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Sanadkii 2015 kadib markii himamowga siyaasadeed mataqaana runtii ku habsada waddanka iyo is-aamin darrida hoggaamiyaasha dalka ay keentay runtii in amnigu uu dee mataqaana la keen waayo heerkii la rabay, ayaa hoggaamiyaasha dalka ama kuwa gobolada ama dowladda federaalka intuba waxay isla fahmeen inay muhiim tahay in amniga si wada jir wax looga qabto. waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed bishii September uu go'aan ku gaaray in la sameeyo waxa la dhaho SSR ama Security Sector Reform, dib u habaynta amniga qaranka. taasina waxay keentay in la sameeyo markii ugu horeysay taariikhda dalka in la sameeyo waxa la dhaho National Threat Assessment ama in dib loo eego maxaa khatar ku ah dalka, taasoo hogaamiyeyaasha madaxa qaranka dalku ay isku waafaqeen bishii December 2015 magaalada Muqdisho. Siyaasadda isaga ah taasoo siyaasadaasoo dabeedna markii dambe dhashay in la keeno siyaasadda amniga qaranka oo ah run ahaantii muraayadda dalku uu leeyahay oo muujinaysa amniga gudaha iyo amniga dibadda.
Haddaba qorshahan amni ee uu Professor Nurkaafi sheegay muxuu ka tarayaa dhismaha ciidanka Soomaaliya?
Waxay ku qanacsan dalkii kaalminaya dalka Soomaaliyeed markii ugu horreysay in ay u muuqato inuu dalku helay qaabkii loo dhaqmi lahaa, waxay noqotay markaa dalalka waaweyn inay markaa ay xiseeyaan in dalka si toos ah loola macaamilo dalka Maraykanka, dalka Ingiriiska iyo dowladda Turkiya, dalal kale oo fara badaniba waxay imika ay xiiseynayaan in dalka si toosa amnigiisa qaranka, ciidamadiisa iyo kuwa muxuu ahaa amniga intaba in si toosa dowladda Soomaaliya loogala xidhiido loona dhiso. sidii loo sameeyay muxuu ahaa siyaasadda amniga qaranka ama lagu qaamo madaxweynuhu ugu dhawaaqay September 2015 kadib waxaa ka muuqatay waddan gudihiisa yani gacan weyn oo ah kula si toosa waa dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed, taasoo ogtihiin muxuu ahaa ciidamada darab inay ahaayeen kuwii xoreeyay muxuu ahaa magaalada Baraawe waqtigii laga saariyay muxuu ahaa nabadiidka. Waa howlgal fara badan oo imikaa sameynayaan ciidamadaas oo mataqaana run ahaantii si fiican u tababaran oo habeen iyo maalinba muxuu ahaa howlgallo fara badan sameeya oo xataa diyaarada qumaatay u kaca muxuu ahaa lagu qaado. intaasoo dhaniba waxa weeye waa taakulaynta ay ka helayaan dalalkan kuu sheegayay ee tunka iyo taagta la eemaan si tooska ula falgelaya maxaa dowladda Soomaalida.
ciidamada Maraykanka ayaa hadda tababar toosa iyo qalabayn u sameeya cutubyo ka tirsan ciidanka ammaanka Soomaaliya sida danab, gaashaan iyo alfa. kuwa oo muujiyay kartida ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada iyo fulinta howlgalada ka dhanka ah. Safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya, Stephen Schwartz, oo isniintii la soo dhaafay ka hadlayay xaflad xafiiska loogu dhaarinayay oo ka dhacday magaalada Washington, ayaa sheegay in la joogo waqtigii Soomaaliya loo dhisi lahaa ciidamo qaran.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance from friends around the world. It's time for Somalia.
Inkastoo ay Soomaaliya hore u heshay taageerada military ee dalalka dariska ah ee Afrikaanka iyo saaxiibada caalamka, haatan waxaa la joogaa xilligii la dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo xooggan oo ka jawaabi kara baahida amni, kaasoo mideeya guud ahaan Soomaaliya.
Heykel oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaciisa qaba.
Nasiixun horta ciidamada Soomaaliya oo ahaan jiray ciidamada ugu xoogga badan qaaradda Afrika sanadadii 1980-yadii iyo 80-yadii horaanteedii, inay maanta noqdaan ciidamada runtii laga leexleexo dhisitaankooda oo kala yacsan, oon dhaqaale haysan, oon qalabaysnayn, waa horta nasiixnimada meesha keentay in ciidamo maanta shisheeye ay usoo gurmadaan oo dadkii dowladda hay ay ka dhigtaan daday ku dabagabadaan iska ilaabaan ciidamadoodii wadanka hooyo inay dhistaan. Marka taa runtii keliya laguma eedayn karo wadanka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya runtii iska naflacaari ah oon dhaqaale badan haysan ciidamadooda ku dhisan karaan. Sidoo kale waxaa lagu eedayn karaa wadamadan especially UN-ka, United Nations-ka, qaramada midoobay, inay ku taageeri waayaan sitaanka ciidamada Soomaaliya oo isla markaana ka qaadi waayaan xayiraadda qufka ah taasoo saarayd Soomaaliya ilaa 1990-yadii. Marka waxaa u malaysaa meeshan inuu yahay mashruuc laga furtay Soomaaliya oo la doonayba in ciidamadooda la dhiso oo wadankan hub loo ogolaado oo Soomaaliya lagu heli isku taagto. Si loo maamulo ciidamadan iyo wadanka Soomaaliya, waxaa u malaysaa in loogu talagalay in abid ciidamadan Afrikaanka ay joogaan iyo Amazon haddii kuwa ka tagaana kuwa kaloo sida ciidamada Kenya mise ciidamada Ethiopia waxay ku runtii ku joogaan la aqoon inay saaxo ay Soomaaliya faragelin joogta ugu hayaan iyo kuma marsiyoonaya shabaab aan la dagaalamayna ee argagixisa waxyaabaan ah runtii aan iyagu ka dambeeyeen asalkiiba.
Haddaba haddii daacad laga noqdo dib u dhiska ciidanka Soomaaliya, imise ayay qaadan kartaa inuu awood u yeesho inuu la wareego ammaanka guud ahaan Soomaaliya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey General Maxamed Cusmaan Qaadi.
Horta waxaa laga maarmaan dad 56 sano ka bacdi ninkii markaas yacni 30 jiray ama 40 jiray orrada hadda waa howlgabooya. Marka horta dhiig cusub buu u baahan yahay oo dhalinyaro ah oo maaragtay xoog leh oo caafimaad qaba in ciidanka lagu biiriyo u baahan yihiin dadkii hore khibraddooda in laga faa'iideysto u baahan yihiin saraakiil iyo saraakiil xigeen ba weli waa joogaan waa nool yihiin tababarkii iyo khibraddii. Haddaanu kaal gareynay ugu yaraan markii ugu badnaan hal sano ay nagu qaadanaysaa inaanu soo saarno weliba aanu ku bilowno dhulkayaga gudihiis. Dadkii waa joogaan waa dad waxa weeyaan Soomaalidu waa dad karti iyo hufnaan leh, waa dad qiimo badan. Si degdega ayay maaragtay runtii ayay rehabilitation ugu samayn karayaan. Waxaana kala dhexgalay oo isku kaaya diray oo la leeyahay qabiilkanana si degdeg ayuu meel uga soo baxaya iyo dhexda uga baxaya. Annaga waxaan dadka anugu waxaan aaminsanahay ah aaminsan inay culays Soomaaliya ku tahay kulligeed. Haddii ninka horta askariga waxa weeyaan Churchill baa yiri aljiyushu tamshi calaa batuuniha, ciidamadu calooshooday ku socdaa. Haddii ninka xuquuqdiisa aadsiiso Soomaaliga ah oo aad waddankaaga difaac uu difaacay, laakiin inuu halkan maaragtay 20,000 ay lacag iyo logistic iyo guryo iyo kharashyo ziyaada ay qaadanayaan askarigii Soomaaliyeena uu gaajo u dhimanayo, waad garan karaysaa moraal gooyaan wax oo dhan waa maatar moraal. Marka waxa weeyaan waxaan ku talin lahaa waxa weeyaan madaxdu inay daacad ka noqoto in ciidankeeda iyo dadkeeda inay aaminto, inay hawlaheeda ay u diibato, inay difaaceeda ay u diibato, inay maaragtay isku kalsoonaada.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa isna qaba in haddii ay taageero helaan ciidanka Soomaaliya ay awood u leeyihiin sugidda ammaanka dalkooda.
Wax dagaal ku jira korrimadiisu iyo dagaal buu ku jiraa way gaabinaysaa korrimadiisu, maxaa yeele dagaal buu ku jiraa. Maalin walbuu dhibanayaa, maalin walbuu dhaawacmayaa, maalin walba qalabkiisa wax ka burburayaan. Waa ciidan dagaal ku jira, هذا هو كوريا وين مقطع إلى في الصومالية من كوريا قابك وسوب اللارية ودرس السوب في اليابا كما خاطية قابك وهو جري اليابا كما خاطية قابك وهو قلل وسوب يدقود إيا مدقار هانيت با أيا كما خاطية إلى في الصومالية وهنان كلا دلكي لكن لو عوبة هي إلى في الصومالية كانت كجاء دن دولة دي سيادة ويرهبة سو حبك أولو ريقو أولو دواهو هيقر أولو تاقن لكن دوينوهم اللي dowladdu kale oo aan dalka Soomaaliya u dalanbay ku maalgeliyaan waxa loo baahan yahay ciidanka Soomaaliyeed in lagu maalgeliyo lagu hubeyo lagu qalabeeyo muxuu ahaa suu xusha u hanto ciidanka Soomaaliyeed isagoo aan qalabka haysan buu hadda hawlgalaa isagoo hubka haysan buu hawlgalaa iyadoo ciidamada kale ay wax walba haystaan ee amniga buu isagu la hawlgalaa oo weliba ka kaca uu noqday isagoo ciidanka Soomaaliyeed ee ugu horeeya
dhinaca kale taliyaha ayaan weydiiyey daryeelka ciidamada iyo mushaaraadkooda oo la aaminsan yahay inay ahayd caqabadii ugu weyneyd ee hortaalay soo kabashada iyo dib u hanaqaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Marka xagga dharka iyo laga fiirsado waxyaalaha waan hubka ahayn aad buu u fiican yahay mushaarooyinkiisa qaashinkiisu waa joogta weeye mushaarooyinkiisu joogta ku socdaan inay noqdaan muddo dhow oo ay bilbil u qaataan haddana hadday moogiyiin laba bilood waa qaataan
ودنبينتي waxa guud ahaan cid kasto oo ay u muuqato xaaladda Soomaaliya ay isku raacsan tahay in Soomaaliya aysan nabad waarta ka dhalin karin ciidamo shisheeye rajada kaliya ee qaranimada Soomaaliya lagu soo celin karana ay tahay dhismaha ciidanka Soomaaliya oo daacad laga noqdo dawladda Soomaaliyana ay ka hor mariso wax walba iyadoo la kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka oo ku jira Mareykanka oo haatan leh safiir rasmi ah oo arrimaha Soomaaliya u qaabilsan. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamij gaara oo aan kaga hadlaynay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadalhaynta ka bixitaanka Soomaaliya ee ciidamada Uganda inta haynu joogo. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkaannu intaasi ku dhaafnayo Maxamed Colaad Xasan markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. dalka Turkiga ayaa ka soo koobay qaraxyadii dhawaan lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul waxa uu toddobaadkan ku talaabsaday isbeddello dhinaca diblomaasiyadda ah oo lagu tilmaamay kuwo wax ka bedeli kara xaaladda guud ee bariga dhexe iyo dalalka Islaamka Turkiga ayaa soo celiyay xiriirkii uu la lahaa Israa'iil waxaana arrintaasi keentay in cunaqabateyntii saarnayd Qasda laga dabciyo sida uu faahfaahinayo Maxamed Axmed Xasan oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga
maalintii talaadada ahayd waxaa heshiis kala saxiixday Turkiga iyo Israa'iil heshiiskan oo muddo badan laala heshiiskan waxa uu yimi 6 sano kadib xiriirka Turkiga iyo Israa'iil oo xumaaday kadib 2010-kii waxaan la wada soconnaa in doon markab siday gargaar bini'aadantinimo oo Turkigu leeyahay inuu aaday dhanka iyo Gaza kadibna Israa'iil ay duqaysay 10 qof oo muwaadiniin Turkiga ayaa ku dhintay intaa kadib xiriirka labada dal oo aad u wanaagsanaa ayaa xumaaday safaaradii baa la kala qaatay xiriirku meel xun buu gaaray 6 sano kadib ayaa asbuucan waxaa Xuseen oo heshiis ay kala saxiixday labada dal iyadoo sida la sheegayo shuruudihii ay ku xirtay Turkigu in Israa'iil ay soo buuxiso 3 shardi oo waaweyn saddexdiiba ay buuxisay Israa'iil sidaas darteed waxa ay heshiis kala saxiixdeen asbuucan maalintii talaadada ahayd ayaa heshiis lagu saxiixdan kara 3 shardi waxay ahaayeen in xukuumadda Israa'iil ay bixiso raaligelin yaani dhab ah oo si official ay apologies u bixiso qodobka labaad waxa uu ahaa in magdhow la siiyo dadkii dhintay ehelkoodii magdhow lacageed in la siiyo qodobka saddexaad oo aan oran karo qodob u daneynaya dadka reer Falastiin oo aan Xuseen xiriirka Turkiga waxa uu ahaa in si shuruud la'aan ay Israa'il ku qaado cunaqanteenta ay ku hayso marinka Gaza taas oo aan ognahay in cunaqanteen ay saaran tahay dhanka Israa'ila oo gargaarka bini'aadantinimo aan u gudbi karin saddexda qodob ayaa u muhiimsan Xuseen oo marka sidaan la wada soconno 2013kii mar uu booqday madaxweynaha Obama ee Israa'il ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu waxa uu sameeyay raaligelintii ahayd qodobkii koowaad raaligelintaas oo markii hore uu statement ku soo saaray mar labaadna uu soo wacay ra'iisul wasaaraha Turkiga oo uu muujiyay inuu ka xun yahay wixii dhacay ayna ahayd khalad ay dawladdu gashay 2015-kii sanadkii tagay ayay miisana qodobka labaad oo ahaa magdhow ayay ogolaatay dawladda Israa'il inay bixiso waxa la sheegay $20 million in la siin doono dadkii ku dhintay familkoodi sanadkan hadda 2016 ku jiro maalmahan ayaa misna Israa'il waxay mar saddexaad ogolaatay inay soo buuxiso qodobkii saddexaad oo ahaa in ay qaado go'doonkii ay ku haysay marinka Gaza
talaabada kale ee ay dawladda Turkigu qaaday ayaa ah in ay la heshiisay dalka Ruushka heshiiskan oo salka ku haya dhinaca dhaqaalaha oo ay labada dal wadaagaan dana dhaqaale waxaana dadka faalaya siyaasadu ay tilmaamayaan inuu wax ka bedeli karo xaaladda ka taagan dalka Suuriya oo uu Ruushku qayb ka yahay dagaalka halkaasii ka socda
arintaas oo la oran karo arin maalmahan u dhameysada soo cusboonaatay waxa jirtay sanadka bilowgiisa in diyaarad Ruushku lahaa oo Turkigu soo riday taasoo xiriirkii aad u xumeysay labada dal oo ahaa labada dal oo aad saaxiibo u ah dhaqaale xoogan iyo xiriir dhaqaale oo aad iyo aad u weyn ka dhaxeeyay kadibna Ruushku uu dalbaday in cududa rasmiya uu bixiyo Turkigu si loo soo nooleeyo xiriirkii dhaqaale iyo ganacsi ee labada dal arintaas oo Turkigu marna aanu aqbalin oo yiri arintan waxay ahayd ku xadgudubka hawada Turkiga mana aqbali doono dhaqaalaha Turkiga inta kadib waxa soo gaaray dhaawac xoogan Xuseen oo waxa la oran karaa magaalooyinka magaalada Antalya oo kale sanadkan seasonkiisii hore waxa ay gashay khasaare aad u baahsan hoteladii way haawanayaan bal oran karaa sababtoo dadka u badan oo iman jiray waxay ahaayeen dadka ka yimaada wadanka Ruushka oo xilliga samarka ah yimaada wadankan marka dhaqaalahaas aad u xumaaday iyo Turkiga oo la oran karo xiriirkii uu la lahaa caalamka waxaad moodaa inuu soo gelaayo qaab go'doon oo kale waxa ay xiriirkii muddan bilahan waxa laga shaqeynayay sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirkii waan ogeyn Jarmalka isku dhaceen laakiin Ruushka maanta iyo shalay waxa soo baxaysay in arinta xiriirkii dib loo soo celinayo madaxweynaha Turkigu waxa uu warqad u diray cod aqbalaad yani cududaar ah dhigiisa Turkiga oo uu ku sheegayo in wixii dhacay uu ka xun yahay madaxweynaha Ruushkuna uu soo wacay sida warbaahintu qoreyso madaxweynaha Turkiga telefoon bay ku hadleen markii u horeysay tan iyo markii diyaaradii Ruushka dhulka la soo dhigay midaasoo ka dhigan in xiriirkii uu soo hagaagayo marka waxaad muuqatay arrimaha Turkigu oo maalmahan la daala dhacay ee ahaa saaxiib la'aanta iyo arrimaha amniga in asbuucan laba talaabo oo dhanka wanaagsan uu qaaday
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafnay Xuseen mar kale aan kugu soo celiyay bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn hal iyo laba.
mahadsanid Falastiin. ugu yaraan lix qof ayaa geeriyootay 11 kalena way dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta xabada ku fureen laba baabuur oo rakaab meel u dhow xuduudaha Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayid ah iyo 1 qof oo boolis ahaa. ugu yaraan 11 qof oo kale oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ka dhacay meel u dhow inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Wargudud. weeraro noocan oo kale ayaa horey uga dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaana fuliyay kooxda Al-Shabaab. weerarka ayaa imanaya maalin kadib markii dowladda Mareykanka ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo Mareykanku uu sheegay in Al-Shabaab ay weeraro ka geysanayaan. Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba laashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada bishii May ka dhacday dalkaasi. Go'aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu soo gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo murashaxiisii Norbert Hoover uu cod aad u yar ku waayay doorashada.
Mahadsaned Xuseen. Markana kaalmihii nabi ammaanka, bisha barakeysan ee Ramadaan dhegeystayaal.
وبشي إلهي الباب ذاتنا ضفوري إريدها تحيمنا أمر لغو دبولي ربي أوضها أنفعون هديني إندها قصولاب أفكو هذا الحن يؤران الدماد الشرية يقلي بيحي واحد أودنا وبشي إلهي 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 إنتك لك دورتي
saaytaas ay lugu luqeynayeen hoboladu ayaa gabagabo ah baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo tan dib u kulmi doono waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iman iyo dhammaan VOA oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
But
digo kusano adduka umadi ay ka khair badan darado asteye habid lagu masino wa ama naftadu ye intama tano shahay I'll see you.